Tawalla wa tusbih bi jahannam wa ta'ala. Kibaita fitna tisi.
Wabuda tujiogera ku alfitna alfitan 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 inshallah biktisari mufunze obwekitalo walfitna tibaita fitina sole walfitan tibaita fitan jamu fitna fitan ye jamu biebinji pururo manyika tawulo mategedde pururo walwa tategedde jamu bwebunji bunji wabigamo kifitina fitna chechimu nam walfitina tu nechebaita fitina maanaha amakurugacho alimtihan walibtila ekizabuz ye fitina bishi bigezo tewali wosomero lisomesa olaba nabana abasomesa ebyabalubali nabo bawe ebigezo ngasomesa bantu kuyiga bulogo nam neyawe ebigezo akakase nti gwasomeseza ayize bulungi obulogo kati abuwawe ebigezo Allah alibebiwa abasomesa ku masomero era omwana bwasomanga ye agenda bugenzi bwano yagenze mufitu fitiri gwe omuzadde obuuza lipoota nga kisaba wakulipoota yo wafe tetukola bigezo temukola bigezo somero kyeri kakati Sheikh Fauzani atugamba alfitina kibaita fitina kitegeeza al imtihan wal ibtila muntu kugezesebwa muntu kola ki lwaki abantu bagezesebwa Allah abagezesa agamba nti ayolese bidhalika sidqul iman ani akakasa nti mukkiriza oba alimba sidqul iman ekyokubiri au nifaqu oba babuzabuza nze ndi musiraamu kuba omuntu bwagadi ndi musiraamu oinawo wakanira naye singa adhara alaihi afaalihi ebikolwa bibimweyolekako sajja gami musiraamu nedda nedda kubanga atandise okwolesa ebiyinza okubuusabuusa okwetera okubuusabuusa mu mutima gwo kibusiraamu oba si musiraamu naam barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum kati Allah webigezo fitina Sheikh watu wakisunyonyola Sheikh Fauzan hafidhahullah sala Allah mtukumire nga yagamba Allah ateeka webigezo okulaga abantu abalina sidqul iman nga kituufu obukkiriza buli bava ku mitima gyabwe ekyokubiri au nifaqu oba balimba والنفاق اظهار الاسلام والخير كونغولو لا بابوكي كونغولو كيو لا بابوكي لين داخله مونداوي الكفر والشر اليمبا اليمبا ديغريك سو شاء الله سبحانه وتعالى تفلي بالسلام الله سبحانه وتعالى يا جابه ومن الناس مريموا بانتو مكاسيرا كيبيجيزو يا الله سبحانه وتعالى من يقول أبغى آمنا بالله فتولي بالسلام تولي بالكنيسة فإذا أوذي في الله ووفناك بجزم بفير الله سبحانه وتعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بل بانغ الله باقو ذاتيا يبريك جزو شنجاجين بريك جزو شنجاجين جعل فتنة الناس كعذاب الله اللهم استعان فلا يصبر عند الفتن تلهم قتقلك بقمينك لذا مكسرك بجزون بزه فلا يصبر عند الفتن شونك سنغابة داري قوزي هكسيراكو ليثبت على الحق asobola okusigala nga anyweredde kumaki ku mazima bannanga ekigambo mazima kyekintu ekizibu okutuusa mu maaso gani
kimanyi kwa mukimanyi kyekintu ekizibu okutuusa mu maaso ga Allah okutuuka ng'okyali n'amazima osaba Allah atutaase atuwe obusobozi tutuuke mu maaso ge nga tugalina nga tukyageekutteko bwe tuti kubanga wallahi tegakwatika tegatuusika tegakuumika ya jamaatu lkhair byonna bizito omusajja asobola okuuma emmotoka emyaka kumi nga lwagikoleza bwati bagati emmotoka eyo wagigula ngaekyali mpya tegerekese asobola okulabirira ennyumba ye nga bulwagitunulako mpya asobola okutereka ekkanzu n'agikuuma nga mpya oba giri baabu naye amazima ogakuuma omwaka bwe guti n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu nga Allah akutaasizza alfitan osaba nga Allah n'omwebaza anti Allah nsaba emyezi nsobola ogakuuma kubanga tegakuumika ya jamaatu lkhair tuli fenna tuli fenna mutufu otunulira amazima kati tukube ekyokulabirako muganda fuyate tukubira wano ebyokulabirako n'osanga fumuzindaawo gino giri wali ndowooza naye kigeze ejawalo nga mizindaawo naye nga giri mu bokisi kuliko ekufulu nga mmeka naye nga be bagitangira buli wakuta nobabagamba nti ya ayuha allazina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi be batangira emizindaalo gireme kubula mutya allah haqqa tuqati waliwo omuzikiti gumu guli muno mu lubaga eno tetuli mu lubaga baletera information nga imaamu imaamu oyo si abakulembera abasaaze bwe bakima eswala nadda mu maaso imaamu sibe guli naye nga imaamu yabba amplifaya imaamu yabba amplifaya ninga subhanallah oba mwerabidde ngaoli yali amufaanana ti sheikh imaamu yennyini ninga kakati kujuma eyaddako bwe yali mukutuba olowooza yasomesa kuki imaamu oyo golowooza yasomesa kuki era bwajjajjaga wallahi mumukuume ennimi za mukuume ennimi ngaate obyampulifaya kati gwe owadde abantu boogere ate obagamba mukuume ennimi lwaki toza ampulifaya ne bazikuuma barakallahu fiku wa jazakumullahu khaira nsaba allah subhanahu wataala atusaasire ya jamaatu lkhairi naye nga fitina kyamutawaana ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وما تقول سبحانه يا مرغان بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير شيخات قابا وهل أبقى ملوزة فتنة الناس إذا كنت تبقى مبانت إذا كنت تبقى مبانت تعديل عذاب الله مروه تبين كان قال وهم تغنز اوكسوالا نفوم غوا شنو قولي واكل نيتوغا او تمبولي نانغايو اوكسوالا واكل اكلاتيا ناغيرا نيتي كامو مغوا نيوامو سانغالينجيجا كاتيه ناوانغ ياسواد نغاتانفا n'omulambo ne gukola gutya n'amalaalo nga mulaga oyo gwemulaba oyo yetuga bwetuzi gwe baziika nga nago gakyaswala kimuba ntegereka bulungi abuluganda naam kitegereka naye tugamba nti mwe mulowooza fitinata nnaasi taadiru adhabu llah omuntu yetuze alowoozebwa allah ali bulungi aba bulungi oyo يغامب صلى الله عليه وسلم مقول ذا حديث من قتل نفسه بسم او بحديده ومنك يتيكان يتنا تشوما او يتوزي اجاكو يوم القيامه نومغوا غوي نيتشوما كينيتشو كينيني كيسا الله ينجي مليون اشو ابيرينغا بواتو وابيرا مليون غابو يقولا غافا موسي وابنومي غابوالي كوموشي بصفو نوريتشو فتنة الناس ebikemo byabantu tebyenkanankana azabullah tokemebwa n'olowooza bwotyo oluusi neweesuula mu ntata neweesuula mu ntata
innahu idha taraka diinahu singa omuntu aleka eddiini ye ntebereka bulungi naaba nga asazeewo kubbikira mu fitina mu bikemo mu bigezo embeera z'abantu ndegere kisebuluji nukubanga afuga yeni gitemu abikiteyo ya gamba kharaja afuruma ila azabillah nga yule kede yivonezo vya Allah subhanahu wa ta'ala walau anahu sabara ala adhan nasi shingakala guminkidi zebi yini mbili zimila mubadu anjao
angwebi intu vya abadu yuka ambi guminkidi zebi kubanga cha Allah kizitowa
walau annahu sabara ala adhan nas wa sabara ala adhal ibad
nagumikizo kuna kuwazibwa kola china mbera za bantu kwanga banji abantu basudde din lwa kuba babogeredde ebigambo biki mwalimu omu yagamba yali agezaako okulaga nti omuntu asobola okukusuuza ekintu naye nga kyoliko kyekituufu n'akikusuuza yagamba ti omusajja yali alina embuzi ye nga buli ku matagi twala ku ttale n'eryaki naye olunaku olumu yayita ku gurupu y'abavubuka ng'akutta embuzi ku muguwa agisika agitwala ne bamubuuza muzeeyi embwa ogitwala wa n'agamba mbwa n'agitunulako bwoni naga bano basibu naga nembuzi najibona kutale najisibayo akawunga sinajiona deka enkera najikwata naam abata amu nasanga grupu yabavubuka nomuka muse embwa ojitwalawo naga negulo bangambi embwa aji nero bangambi embwa nisimbuze najitegereza bwa mbuzi mbuzi nagenda kutale olwokusatu n'abasanga ne baddamu ne bamubuuza muzeeyi embwa ogitwala wa naaga kituufu mbwa si mbuzi n'agita yaga kituufu mbwa n'agita simaba bantegereka bulungi kakati eyo embeera bwetyo osobola okusuula eddiini lw'abantu kubanga bakwogeredde ebigambo biki bingi nobazi aha edini kanjite aha buli kimu kitomera nti buli aha nolwekyo mu mbeera eyo inshaallah tabaraka wataala tunywere yagamba sheikh watamassaka bidinihi singa agumikiriza naye kwata ku diini ye lakana hadha lalam obulumi buno bwayitamu okunywera nanywerera ku diini ye ntegerekese bulungi yulaqihi muakatan buba mumuntu bumutomera kaseera buseera mpawo wekaaga kabulamu butono naye waliwo omuntu kuba kati wano singa tuyimiriza omukuomu tumbuuza wamu guyina emyaka emeka abantu basobola okutya okwogera emyaka gyabwe si kituufu ekyo kuba kyali kimanyikiddwa nti abantu abakweka emyaka bakyala kuba bakyala bo tebasobola kwogera myaka gye mituufu naye n'abasajja kyatandika oyina emyaka emeka enazaaliwa tosobola kubanga ojjukira wewazaalibwa olwo abaana onyakola atya nolwekyo akaseera koyitamu mu bulumi olw'okunywerera ku ddiini muakatan katini waddeko olabanga emyaka emingi myaka nkaaga myaka nsanvu myaka kinaana kebayita akatono naye gwe kuba mwakafaananyi kambuzi wanekibuuzo ani yali amanyi sheikh Abdul Karim Sentamu barakallahu abachala ali amumanyi Sheikh Abdul Karim Sentam wakaite miaka imekanga afude imekuwa mlao kujise Sheikh Fabili 10 nemeka 10 nebi wakaite imekaka kati eh nete mlao bangalinge akafeguru niyo mwana wa miaka 10 nebi nizo gazi bamuza deguru Omwana emyaka 10 nebi ulabanga mwana anga akula nnyo Naye gubaka emyaka 10 nebi juwe za mangu wago ulabanga mbu kasera katono kali keka wambu kano keka tono Nurecho gwe gumiki nizabio no urumi vuoyita mbu kunye zaati kasera katono Eri wa Allah kisera kiwango ufaba zinibaku era biranga tewacha aliaku jukira yadaku ugirako yadaku sabira Ya jamaa tukhayi. Ntegeleka. Era osoro kubango jakuwa kuvama ngu bizibu. O Sheikh Doctor Omita Doctor Maharani ninaka audio kina badde mpuliriza. Eya gamba. Tyo muntu asobola okuserera nenga baki ya saa. Nga wasigadde sawa busawa. Afune almanafi'u addunyawiyya enigasoje dunia na akhira nenga ajifunye min furuqul halali kuma kubogachi nga isida daka sila katunonyo wabugumi kizanabu sura na asirila na gamba singaba antubali bali wa manyi nga bali na nefiquhu fi dinihim wakutegi na mudini yamu la sabaru bandi kuminkiriza mukasera kakatoloke batamanya akabulayo kubaka inzo kubaka ancha kasoro kubaka mwaka guja ate kasoro obutabella yo dala paka lolifa ntegere kise insha Allah tabarak wa taala kati chibaita fitina amma alfiqhu ate kutegera mu dini chibaita alfiqhu sheikh ya gamba fi din lughatan alfahmu kwa kufuna kutegera okulamu mululimi wa shar'a mumateka fahamu ahkami llahi azza wa jalla kutegera kulamu lakwa allah subhanahu wa ta'ala kutegera kulamu lakwa allah subhanahu wa ta'ala na gama falfiqu fi din wa kutegera muddin huwa an aqila wa nafahama min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kwe kutegera no kumanya okuva mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kunna mulazebi intu no mubakawi sallallahu alayhi wa sallam katinge ebikayanya abantu olwaleero mauledi eh tugogere kuwa mauledi mauledi sheikh yagezi nayo gere ekigambo nga kye kinyuvu shari'atan mushariya nga kye kinyuvu naye olutalo luli awo ku social media bano bemula baba be babiweereza olutalo luli awo ku social media naye nze nabuuziza akabuuzo katono nnyo naate simenti katambudde niwe omusiraamu yansaze naga muallim nawe bwotu bwageraageranyiza ssebo kunze ate ntya wagambe ekibuzo kyenagambe ki wakagambo kenagambe kabadde bwekati kyomusajja aguze ekiro z'ennyama 10 ne bazitematema n'agulawo ne kota ey'embizi n'abisa mu sepiki n'akalangira wamu kati gwe n'ojja n'enniya nga bagambe ennyama eyo erimu ey'embizi neye neye gwe niya nejja ngeze kulyamu yante anze niya jenina ndiya yante siina mutawana niye wadde biri wamu kacho kanchukomyawo kubanga era bijja noono omusiraamu ono naye unazze kati ebizibu ebitaba byeyongedde insha allahu taala kati soma allah subhanahu wa taala qala imamu daru lhijra Imam Malik agamba kwa baita Imam Darul Hijra ya gamba ekigambo kya gamba wa hiya kalimatun adhima insha Allah sefa ngai bwedio kama lijene kigambo kino ekigambo kyeyogera kyali kya bei yambagi lilmuslimin kigwaniri omusiramu an yatasabbara biha okugumiikiriza nakyo wayataallamaha era nawo bafuna abufuna obulumi kukyo obulumi nebumuluma ngaakirina yagamba rahimahu llah la yusilifu akhiru hadhihi lumma illa ma aslaha awaluha omeeno byetugamba fesifo tuyinza okukola ebijirongoosa bali bebaakola ebirongoosa omeeno kwetulina okukoppa so sife tegerekese bulungi byonna byetugenda okukola baatukulembera gyebiri emabega eri bwe tulina mutunuzi abubakari tulina mutunuzi ba umaru ba uthumani ba ali ba n'abalala bangi nikyo insha allahu taala alfiqu fi ddiini gwe mulamu ogwaleesa abawalimu wano tusobole okutegeera eddiini bw'ona ogitegeera ismatun min alfitani allah ajja kukutaasa ebizibu n'ebikemu nasalu llah alafu walafiya tusaba allah akatono katusobozeseza okutuusa gyemuli akatuweemu obulungi nammwe abagase nako era tuteeke mubaddu abalungi daiman tusobole okuba nga tutuuka mu maaso ge ng'atubalako ebirungi ku kulafubana kwaffe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته